Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που διάβασα στο blog που έχετε, τη Λίμωξη, όπου αφιερώσατε ένα άρθρο και λέτε ότι για τους νοσήσαντες δεν γίνεται λόγος. Μιλάμε συνεχώς για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Αλλά για τους νοσήσαντες λόγος δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να γίνεται λόγος για τους νοσήσαντες, κύριε Καβαλιώτη?
Τι εννοείται, γιατί να μην γίνεται? Διότι υπάρχει μία αρχή, ναι, από την περίφημη αυτή Επιτροπή των Σοφών των Εμπειρογνωμόνων, ναι, τις οποίες προείσταται ο γνωστός Ιεροψάλτης, λοιπόν, η οποία λέει ότι οι εμβολιαστέντες πρέπει να εμβολιαστούν 2-3 μήνες, 6 μήνες μετά την νόσηση. Αυτό βέβαια δεν μας το τεκμηριώνουν που προκύπτει. Το είπαν κάποτε αυτό και σταματάει. Λένε οι εμβολιασμένοι θα μπαίνουν σε αυτά τα μαγαζιά, οι ανεμβολίες θα μπαίνουν
πριν
σε άλλα.
Πριν πάμε στα μαγαζιά, κύριε Καβαλιώτη, ναι, να μείνουμε λιγάκι σε αυτούς που νόσησαν.
Που νόσησαν.
Και σε αυτοί
που νόσησαν, ναι, πού θα πάνε?
Αφήστε τα μαγαζιά τώρα, να δούμε πρώτα.
Ωραία,
τι γίνεται.
Αφήνω. Τι κατηγορία είναι αυτοί που νόσησαν?
Των νοσούντων.
Ναι. Τι, ναι, δικαιώματα έχουμε?
Όχι, κύριε Καβαλιώτη, εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
Ωραία,
δόθηκε μία σύσταση, υπόθηκε, ναι, το εξής, ότι όσοι νόσησαν και ανέρωσαν από την COVID-19 πρέπει να κάνουν μία δόση του εμβολίου. Ας ξεκινήσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Γι' αυτό, σας κάλεσα, κύριε Καβαλιώτη, για να μας πείτε εσείς. Διότι ακούμε τώρα διάφορα πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν και πώς προκύπτουν. Δηλαδή ότι η νόσηση, η φυσική, κρατάει 6 μήνες. Από πού προκύπτει η φυσική ανοσία? Η φυσική ανοσία, ήθελα να πω.
Η φυσική ανοσία, ναι. Εγώ έμαθα στην ιατρική όταν σπούδαζα και 35 χρόνια, 40 με τις λοιμώξεις ασχολούμαι, άλλα πράγματα. Όχι εγώ, και όλοι όσοι σπούδασαν.
Ότι...
Και ξαφνικά έρχεται ότι η φυσική νόσηση πάντα είναι ισχυρότερη και μακρύτερη χρονική διάρκεια από την οποιαδήποτε τεχνητή ανοσία. Από το εμβόλιο δηλαδή. Mm-hmm. Δεν μπορεί το εμβόλιο να έχει μια μόνιμη ανοσία εναντίον όλων των μεταλλάξεων ή έστω μερικών, να παίρνει ένα πιστοποιητικό αυτός που κάνει το εμβόλιο, το οποίο δεν έχει διάρκεια ισχύως. Παίρνει το πιστοποιητικό και είσαι ελεύθερος. Επιχείρηση ελευθερίας. Αυτός που νόσησε, να τον λες, στην αρχή 3 μήνες έλεγαν, μετά 6. Ότι μετά τους 6 μήνες δεν σου δίνει πιστοποιητικό. Δεν υπάρχεις γι' αυτόν ότι νόσησες. Είσαι ανεμβολίαστος.
Ανήκεις, αλλάζεις κατηγορία δηλαδή, αυτό λέτε.
Κατηγορία, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η φυσική νόσηση με όλο το μηχανισμό, προσέξτε λίγο να δείτε, μπαίνει μέσα ο ιός, το μικρόβιο, οτιδήποτε, έτσι, και ναι, νοσείς. Και κινητοποιείται ο μηχανισμός ανοσίας έναντι ολοκλήρου του μικροβίου, του ιού. Μικρόβιο λέω γενικώς, τα βακτήρια, τους ιούς, τους μύκητες, έτσι, με ένα γενικό όρο, μικρόβια λέγονται όλα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, άρα κινητοποιείται η αμυντική δύναμη, θα σας τα πω λίγο απλά, εναντίον του εισβολέα ολοκλήρου, διότι βλέπει όλο το παθογόνο. Άρα έχουμε μία ανοσία ισχυρή, με κύτταρα μνήμης, και εκτός από τα κύτταρα, με τις κυταρικές ανοσίες που λένε, και με κύτταρα που παραμένουν στο μυελό των οστών. Αυτά είναι λεπτομέρειες βέβαια. Είναι μακρά διάρκειας και δράσης και μνήμης.
Είναι η ανοσία μνήμης. Η ανοσία,
ναι,
μνήμης, έτσι δεν,
ναι,
τη λέτε?
Ναι, αυτή είναι η βασική ανοσία. Αλλά υπάρχουν και τα άλλα, τα πιο μακρά κύτταρα που συνέχεια είναι μες στον οργανισμό σου. Αυτά όλα τα κάνει το εμβόλιο. Το εμβόλιο έναντι ποιο πράγματος κάνει ανοσία? Έναντι της πρωτεΐνης, της ακύδος, έναντι μίας πρωτεΐνης. Ενώ η φυσική νόσηση κάνει έναντι ολοκλήρου του παθογόνου. Το καταλαβαίνετε τη διαφορά?
Απολύτως. Λέτε, ναι, επομένως,
γιατί
ότι η φυσική...
αυτός που νόσησε,
ναι,
και έχει ανοσία έναντι του ολοκλήρου του παθογόνου, όλων των στοιχείων του παθογόνου, δεν πλεονεκτεί, αλλά μειονεκτεί. Από έναν που έκανε ένα εμβόλιο, έχει μόνο για την ακύδα αντισώματα, Mm-hmm. Και μας λένε ότι αν είχε την μετάλλαξη τη μία και την άλλη και την παράλλη, μας λέει ο κατασκευαστής ότι προσέξτε, σε 6 μήνες θα χρειαστεί να κάνετε και άλλη δόση. Δεν διαρκεί για να το κρατήσετε, μπορεί να κάνει και κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτά για το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά δίνουν χαρτί στον εμβολιαζόμενο επαόριστον. Και αυτός που νόσησε και είχε την τύχη να επιβιώσει, γιατί οι περισσότεροι επιβιώνουν βέβαια, για να λέμε και το σωστό, αυτός είναι μειονεκτικός. Ούτε 6 μήνες δεν κρατάει. Πού το στηρίζουν αυτό? Μπορεί ένας να βγει και σοβαρά να μας το πει αυτό?
Μάλιστα.
Τι να σας πω?
Τίποτα, αυτό που μας λέτε, το οποίο είναι λογικό, έτσι όπως το λέτε, έτσι είναι. Τώρα κύριε...
Δεν είναι θέμα λογικής, είναι θέμα ιατρικής.
Ναι.
Και παθοφυσιολογίας και ανοσοβιολογίας. Mm-hmm. Εδώ μας ανατρέψαν τα πάντα. Μας λέει ο περίφημος καθηγητής των πνευμόνων, εκείνος, ο αγράμματος ας πούμε, ότι δεν έκανε εμβόλιο, δεν έχει νόσης, ξενώσεις, δεν λέει τίποτα, μηδέν.
Δηλαδή, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καβαλιώτη, και να σας ρωτήσω και να σας ζητήσω, να σας παρακαλέσω να μην χαρακτηρίζετε άλλους. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν κάποιος...
Νευρίωσα γι'
αυτό. Το ξέρω. Λοιπόν, αν κάποιος, κύριε Καβαλιώτη, νοσήσει και κάποιος άλλος κάνει το εμβόλιο, υπάρχει ένα όριο αντισωμάτων που πρέπει να μετρήσει κανείς για να πει ότι...
Από εδώ και πέρα είναι προστατευτικά, αυτό λέτε.
Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
Ναι,
γιατί αυτό θα ήταν ένας τρόπος, πρακτικά βέβαια πιο επίπονος, διότι πρέπει να πάει να κάνεις αντισώματα. Αλλά κάτι αποδεικνύεις με αυτόν τον τρόπο. Και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ο αριθμός των αντισωμάτων, θέλω να σας ρωτήσω.
Ωραία. Όλα αυτά που είπατε είναι σωστά και σε κάθε λίμωξη υπάρχει το όριο αυτό που λέμε από εδώ και πάνω είναι προστατευτικά τα αντισώματα. Δεν το ξέρουμε όμως στην COVID-19. Δεν μπορώ να σας πω αν τα 1000 είναι προστατευτικά, τα 10.000 είναι ακόμη πιο προστατευτικά ή τα 50 είναι προστατευτικά. Ποιος είναι ο ουδός, ποιο είναι το όριο που
αφορτεί
και πάνω.
Το κατόφλι, ναι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά ξέρω, λογικό είναι ότι...
Όταν έχεις παραπάνω αντισώματα...
Ναι, αλλά να το πω και αλλιώς. Δεν σημαίνει ότι ο αριθμός και μόνον είναι το απόλυτο όπλο, διότι εάν τα προστατευτικά είναι 20, φερειπίν, τυχαία νούμερα λέω, και εσύ έχεις 500, αυτός που έχει 5.000 και οι δύο προστατεύονται.
Ναι.
Δεν σημαίνει... Και δεν είναι η ανοσία ένα νούμερο ή ένα αντίσωμα. Είναι, όπως είπα και πριν, ένα σύνθετο σύνολο πολλών ουσιών αμυντικών. Κυταροκίνητες, τα βλεβοκύτταρα, μνήμες, παραμνήμες. Πολλές ουσίες εμπλέκονται στη διαδικασία άμυνας. Καταλάβατε.
Ναι.
Το αντίσωμα είναι ένα νούμερο που το βλέπουμε, αλλά δεν είναι το μόνο που προστατεύει
που
τον
προστατεύει,
οργανισμό.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωστόσο φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να το καθορίσει κανείς και να έχει
ένα
δείκτη.
Ναι, αυτό το μετράς.
Ναι, είναι μετρήσιμο. Τώρα, κύριε Καβαλιώτη, θέλω να σας ρωτήσω. Για αυτό που ακούμε τον τελευταίο καιρό, για την μετάλλαξη για το στέλεχος Δέλτα τέλος πάντων, το οποίο λένε ότι είναι πολύ περισσότερο μεταδοτικό, αυτό είναι κάτι που μετριέται? Πώς μετριέται το ότι είναι περισσότερο μεταδοτικό? Σήμερα η κυρία Δαργιαμαρέλου έλεγε ότι έλεγε και αυτή δανειζόμενη από αλλού, ότι είναι 50 έως 70 φορές πιο μεταδοτικό. Αυτό πώς προκύπτει το πράγμα?
Προκύπτει αν το βάλεις, ας πούμε, σε αν νοσήσει ένας με δέλτα ή όποια μετάλλαξη ή όποιον δυο, μπορείς να βρεις σε πόσους θα το μεταδώσει γύρω του.
Mm-hmm.
Οπότε στο ένα για μετάλλαξη.
Και το ελέγχεις με αυτόν τον τρόπο, λες.
Ναι,
λέτε.
Σε 5 άτομα, σε άλλο σε 10.
Ναι.
Είναι ο δείκτης μεταδοτικότητας. Αυτό δεν έχει νόημα να το ξέρουμε σε λεπτομέρεια. Πριν να σας πω αυτό όμως, να πω και κάτι άλλο. Ότι πρόσφατα κιόλας δημοσίευτηκε μια μελέτη που έδειξε ότι σε νοσήσαντες που δεν εμβολιάστηκαν, δεν, στη συνέχεια δεν εμβολιάστηκαν, δεν νόσησε κανείς από αυτούς που δείχνει ότι έχουν μακροχρόνια νοσία και συγκριτικά. Είτε υπήρχαν κι άλλοι που κάναν εμβόλιο, υπήρχαν κι άλλοι που δεν νοσούσαν, κάναν εμβόλιο, όλοι αυτοί ήταν, δεν είχαν διαφορές στις ομάδες. Θέλω να πω με αυτό ότι αυτός που νόσησε και εμβόλιο να μην κάνει είναι πολύ καλύτερα προστατευμένος από ένα που έκανε μόνο εμβόλιο. Πάμε λοιπόν τώρα στη μετάλλαξη.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, για να συνεχίσω με το ερώτημα, κύριε Καβαλιώτη, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Μας ενδιαφέρει πόσο μεταδοτικό είναι ένα στέλεχος ή μας ενδιαφέρει πόσο δημιουργεί νόσης ή πόσο λιμογόνο είναι. Αυτό δεν μοιάζει να είναι πολύ λιμογόνο. Δεν θα ήτανε, θα τολμήσω να το πω, αν δεν είναι πολύ λιμογόνο, να αφήσουμε να κυκλοφορήσει και να κάνουμε φυσική ανοσία.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι γνωστό σε όλους, ότι ένας ιός που μπαίνει πρώτο, που εμφανίζεται, ας πούμε, στη συνέχεια κάνει διάφορες μεταλλάξεις για να ξεφύγει, είτε από την άμυνα του οργανισμού, από αυτούς που νοσούν, είτε από τα φάρμακα, αν υπάρχουν αντιειδικά, είτε από κάτι που το καταπολεμούν. Και
δεν εξασθενεί με αυτόν τον τρόπο, κύριε Καβαλιώτη.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Με αυτό, μεταλλασσόμενος ο ιός, εξασθενεί σιγά σιγά. Εξασθενεί σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο λιμογόνος. Δηλαδή, μπορεί μεν να μεταδίδεται, μπορεί να μεταδίδεται πολύ, αλλά να μην προκαλεί τη βαρύτητα της νόσησης που προκαλούσε ο αρχικός ιός.
Ναι.
Και έτσι σιγά σιγά ένας ιός σιγά 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 μεταλλάσσεται, εξασθενεί και παραμένει στην κοινότητα και παραμένει όπως θα παραμείνει
και ο κορονοϊός, ο COVID, ο SARS-CoV-2.
Θα παραμείνει και θα δούμε. Έχουμε, θα κάνει που και που επιθυμίες και κάτι ήπια πράγματα.
Εδώ τώρα, η γρήπη έκανε μια εκατανταετία να... Έτσι δεν είναι? Η γρήπη, λέω.
Η γρήπη,
η πανδημία της γρήπης.
Ναι, από τις πανδημίες και μετά σιγά 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 έγινε, δεν τη δίνουμε σημασία.
Ναι.
Λοιπόν, για τον Δέλτα αυτό που λέτε, πρόσφατη ανακοίνωση από την Μεγάλη Βρετανία, αλλά και το παράδειγμα του Ισραήλ, δείχνει ότι στους εμβολιασμένους ο ιός αυτός έχει μεγαλύτερη νοσηρότητα, λιμογόνο δύναμη δηλαδή, και μεγαλύτερη θνητότητα όταν καταλήξει κάποιος από αυτούς. Αν στον μη εμβολιασμένο έχει 0,08 στη Βρετανία βρήκαν της 100 θνητότητα, στον εμβολιασμένο έχει 0,70.
Γιατί
λοιπόν,
γίνεται αυτό?
Λοιπόν, πολλαπλάσια όμα το δείτε.
Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Καβαλιώτη?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θέλω να πω με αυτό και στο Ισραήλ, το 50% που μολύνθηκαν από αυτό το στέλεχος είναι σε εμβολιασμένο.
Ναι.
Θέλω να πω με αυτό ότι λέμε για το εμβόλιο, λέμε για τη μετάλλαξη που μας είπαν, προσέξτε το τέταρτο κύμα, θα χτυπήσει τους ανεμβολίαστους
και κυρίως τους νέους.
Ελλάδα, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε το άλλο, και μέχρι στιγμής η Δέλτα χτυπάει τους εμβολιασμένους.
Ναι.
Δηλαδή κάπου τα πράγματα είναι λίγο...
Ξέρω,
δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς.
Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω...
Τα αριθμοί και τα δεδομένα δείχνουν ότι χτυπάει τους εμβολιασμένους περισσότερο, και αυτοί μας λένε ότι...
Οι οποίοι νοσούν και χειρότερα, λέτε.
Ποιο?
Οι οποίοι νοσούν και...
χειρότερα. Ναι.
Τώρα
και
θέλ...
εδώ ακούμε ότι η ανεμβολίαση είναι κίνδυνος. Εγώ λέω ότι οι εμβολιασμένοι είναι κίνδυνος.
Κύριε Καβαλιώτη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι για τα παιδιά, γιατί είστε παιδίατρος εσείς ούτως ή άλλως. Έχει διατυπωθεί, δεν έχει υποθεί ακόμα επισήμως και για τη χώρα μας, θα υποθεί πάντως η σύσταση του αίμα, όπως και έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή θα είναι και εδώ, τα παιδιά 12 με 15 χρονών να εμβολιαστούν και αυτά. Αυτό εσείς ως παιδίατρος πώς το ακούτε αυτό?
Εγώ ήδη άρχισα να με παίρνουν παιδίατροι πολύ και να ρωτάνε τι μπορούν να κάνουν. Ναι. Όχι, εγώ είμαι αρνητικός. Στην ηλικία αυτή να κάνουμε το εμβόλιο, το οποίο δεν έχει τελική επίσημη έγκριση είναι ακόμη με προσωρινή άδεια λόγω εξάρτητου ανάγκης. Ας να δούμε τι θα γίνει με αυτό το εμβόλιο.
Σε βάθος χρόνου να δούμε τι θα γίνει, αυτό λέτε.
Τι είπατε?
Σε βάθος χρόνου, δεν έχουμε καλή γραμμή μάλλον. Σε βάθος χρόνου τι να γίνει.
Ναι. Με ακούτε? Γίνει.
Ναι, σας ακούω κύριε Καβαλιώτη.
Σε βάθος χρόνου να δούμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, να δούμε τι δράση, το πόσο προστατεύει, τι το κάνει. Πώς πας τα παιδάκια? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα παιδάκια δεν μεταδίδουν, δεν αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο. Ξαφνικά σαν αποτελούν κίνδυνο. Ξέρετε στο μάρκετινγκ της ιατρικής, ας πούμε, ναι. Τι ωραίο, πώς γίνεται το μάρκετινγκ. Θέλουν ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο, ας πούμε. Πρώτα φασάρουν την αρρώστια. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικη, είναι παραλλιώτικη. Και στη συνέχεια βγάζουν το εμβόλιο ή το φάρμακο. Α, αυτό θα μας σώσει, αυτό θα μας κάνει. Έτσι τώρα σιγά σιγά τα παιδιά νοσήσαν, τα κάνανε. Χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα πολλά στοιχεία σε αυτό. Ναι. Δηλαδή μετά την ηλικία αυτή των 12 ετών, τι θα πούνε? Και κάτω. Και κάτω των 12 θα φτάσουμε.
Ναι, ήδη κάποιες χώρες θα κάνουν και κάτω των 12
ετών. Ναι. Αυτό έχει γίνει και με τα παλαιότερα εμβόλια, τα οποία πρώτα δοκιμάζονται σε μεγάλες ηλικίες. Και στη συνέχεια πάνε πιο κάτω. Αλλά τα παλαιότερα ήταν τα κλασικά γνωστά εμβόλια που δοκιμαζόντουσαν πολύ στην αρχή. Δεν βγαίναν στην αγορά έτσι γρήγορα. Αυτά είναι ιδιαίτερα εμβόλια, με ιδιαίτερες χαρακτήρες και δεν ξέρουμε ιδιαίτερο μέλλον. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί στον οργανισμό των λιπτών. Τώρα, αύριο, μεθαύριο. Εγώ θα έλεγα λίγο προσοχή. Στα παιδιά δεν έχει νόημα προς το παρόν.
Ο κύριος Βανταράκης που φιλοξενούσα χθες είπε ότι αν κατορθώσουν και πείσουν να εμβολιαστούν όλοι άνω των 60 ετών, τα παιδιά δεν έχουν κανένα λόγο.
Δεν ποτέ, ούτε από την αρχή, ούτε τώρα.
Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καβαλιώτη, και με αυτό θα κλείσουμε. Προσπαθώντας να βρουν τρόπους προκειμένου να εμβολιαστούν οι νέοι 18-24 χρόνων, δώσαν αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για μετακινήσεις και τα λοιπά. Πώς σας φαίνεται εσάς αυτό? Να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι είστε ο μόνος Έλληνας γιατρός ο οποίος έχει γράψει ένα εμπεριστατωμένο βιβλίο για τα εμβόλια.
Για τα εμβόλια. Αυτό μόνο να διαβάζανε το κομμάτι που λέει πολιτική μεταχείριση των αρνητών ή των διστακτικών προς τα εμβόλια, θα καταλαβαίνανε στις λίγες σελίδες, αρκετές σελίδες για το θέμα αυτό έχω γράψει, θα καταλαβαίνανε ότι το να πληρώσεις τον άλλον δεν είναι εργαλείο καλό. Πρέπει να τον πείσεις με ισχυρά επιχειρήματα. Αν δεν τον πείσεις τον άλλον, τον να πληρώσεις για να κάνεις το εμβόλιο, και τι θα σκεφτεί ο άλλος? Θα ξέρει, αυτός με πληρώνει, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πότε πλήρωσε το κράτος για αυτό το πράγμα? Και μάλιστα εγώ σας λέω το άλλο. Αύριο ξεσηκώνονται οι μάνες, πάνε στον παιδίατρο γιατί έχουν να κάνουν μια σειρά εμβόλιο. Λέει, γιατρέ, να μας πληρώσεις κιόλας και 50 ευρώ για κάθε εμβόλιο που είναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί να το κάνουν? Και γιατί τα πήραν οι άλλοι οι νέοι από το κράτος?
Μάλιστα. Θα δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός, λέτε, ανάμεσα στις ηλικίες.
Θα δημιουργηθεί, όταν μας έχουν χωρίσει το λαό και το τέτοιο. Δεν έχουν καταλάβει, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, πιθανόν να σας το έχω πει άλλη φορά, δεν ξέρω.
Ναι, και με αυτό να κλείσουμε, πείτε.
Ναι, ένας ιός όταν πέφτει σε μια κοινότητα, σε μια ομάδα ζώων, σε μια ομάδα ανθρώπων, δεν μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους αυτούς ή όλα τα πραγματοζωέτα ζώα. Πρέπει, φτάνει σε ένα όριο που ο ιός το καθορίζει αυτό, προσβάλλει δηλαδή κάποια νούμερα, σε τέτοιο σημείο ώστε από εκεί και πέρα να ζουν και οι δυο μαζί. Να σταματήσουν να πεθαίνουν Φιλιππίνοι ή να νοσούν οι άνθρωποι και οι ίδιοι να συνεχίσουν να ζουν. Διότι συμβιώνουν μαζί οι περισσότεροι.
Μα είναι οι ξενιστές, έτσι δεν είναι? Αν δεν θα έχουν που να κατοικήσουν.
Ναι.
Δεν θα έχουν που να κατοικήσουν.
Δεν μπορούν να σκοτώσουν όλους τους ανθρώπους. Ναι. Και μάλιστα εδώ στο συγκεκριμένο.
Αυτή είναι η φυσική ιστορία του ιού.
Φυσικά. Ναι. Ο κορονοϊός έχει πολύ μικρή θνητότητα διεθνώς, ας πούμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, γιατί τόση μονομανία για το εμβόλιο, εγώ δεν έχω καταλάβει, όπως δεν έχω καταλάβει και πολλοί βέβαια.
Ναι.
Και εγώ επιμένω, και αν όποιος ακούει και αν μπορέσει να μας εξηγήσει, γιατί αυτός που νόσησε
ναι.
έχει διάρκεια νοσίας μόνο 6 μήνες.